Вы на хвалях Радіо Свабода, і далі з вами у студії Сергій Навумчик. І зараз у нашому ефірі золотого архіву Радіо Свабода. Жива мова Юрося Бушлякова.
Живая мова. Сярод сьогоднішніх темаў: на прызбе ў варганізме, мяккаязычных перад мяккімі, нюансы літаратурнага вымаўлення, на Беларусі і ў Беларусі, якая розніца паміж гэтымі канструкцыямі, на кірунак ці ўсё ж кірунак, нататкі пра выбар традыцыйнай формы. Гэта і не толькі гэта цягам найбліжэйшых хвілін. Будзьце з намі. Пачну, як звычайна, з тэмы літаратурнага вымаўлення. Мы закранулі былі вельмі важную рысу адмету беларускай гукавой сістэмы, выразную падкрэсленую мяккасць свісцячых зычных. Усе памятаем, што пры карэктным беларускім вымаўленні свісцячыя зычныя прыкметна памякчаюцца перад наступнымі мяккімі гукамі: песня, сляды, здзівіцца, дзве, цвёрды. Але нярэдка ставяць пытанне пра выняткі з правіла. Іх няшмат. Трэба найперш памятаць, што пры літаратурным вымаўленні няма памякчэння гукаў «з» і «с» перад мяккімі заднеязычнымі «е», «кі» і «хі». Згінуць, скінуць, схітраваць. Таксама, згодна з агульнапрынятым цяпер вымаўленнем, гук «т» не змяняецца на мяккі ў формах назоўнікаў, якія закончваюцца на «тва» і «тво». Літва ў Літве, брытва на брытве, грамадства ў грамадстве, таварыства пры таварыстве. Формы ў Літве, таварыстве не сталі нарматыўнымі ў літаратурнай мове, хоць у 20-м стагоддзі паасобныя беларускія нарматворцы рабілі для гэтага захады, папулярызавалі такія формы. І яшчэ адна пазіцыя, якая з прычыны вымаўленчых варыянтаў вымагае асобнага разгляду. Свісцячыя перад мяккімі губнымі на канцы асновы. На прызбе ці на прызбе, на выспе або на выспе, у пасме валасоў або у пасме, у варганізме ці арганізме, цвёрда ці мякка. Перавага тут за мяккім варыянтам, ён сістэмна апраўданы. Трэба аднолькава памякчаць свісцячыя перад мяккімі губнымі, незалежна ад месца гэтых свісцячых, ці яны на пачатку, ці ў канцы слова. На прызбе як пазбегчы, на выспе як поспех, у пасме як смелы, у варганізме як змена. Зараз да адказаў на пытанні, якія прыйшлі да нас поштаю. Павел Зменску пацікавіўся, ці можна смела, без абмежаванняў, ўжываць у беларускай мове слова «міма». Як правільна гаварыць «лічыць добрым чалавека» або «лічыць за добрага чалавека»? І якая нарэшце норма – злітавацца з нас ці злітавацца над намі? Разбіраю па парадку. Найперш пра слова «міма». Яно праславянскае паходжанне і доўгія стагоддзі ўжываецца ў нашай мове. Вось, напрыклад, адна дужа старая цытата. «Людзі не веруюць, але слова Божае міма ісці не можаць». Так у 16 стагоддзі пісаў па-беларуску Сымон Будны. У сучаснай мове «міма» – гэта і прыслоўе, і прыназоўнік. Гаворым, напрыклад, што нехта прайшоў міма або стрэліў міма. Тут міма прыслоўя, адказвае на пытанне «як». Наш слухач прыводзіць у сваім лісце сказ «прайсці міма гурбы снегу» і ставіць пытанне, ці на месцы тут слова «міма». На месцы. Праўда, «міма» тут ужо службовая часціна мовы, прыназоўнік. Памятаем толькі, што гэты прыназоўнік мае ў мове синонімы, найперш слова «паус». Такім чынам можам сказаць, што прайшлі міма гурбы або паўз гурбу, або проста каля гурбы, можа побач ці поруч з гурбаю. Другое пытанне Павла Зменску пра тое, якую канструкцыю ўжываць пры дзеяслове «лічыць», калі гэты дзеяслоў мае значэнне «успрымаць», расцэньваць нейкім чынам некага або нешта. «Лічыць спецыялістам» ці «лічыць за спецыяліста». У сучасным літаратурным маўленні відавочна дамінуе канструкцыя без прыназоўніка. Лічыць добрым, лічыць вартым увагі, лічыць спецыялістам. Ніхто фактычна не ставіць сёння пад сумнеў нарматыўнасці такіх формаў. Разам з тым, зважаючы на гістарычныя факты, на факты аўтэнтычнага беларускага маўлення, нельга ігнараваць канструкцыі з прыназоўнікам «за». У сярэдзіне 1920-х Язэ Плёсік звяртаў увагу, што па-беларуску лепш сказаць «лічу за свой абавязак», а не сваім абавязкам. Сёння варта пра гэта ведаць і не забывацца на гістарычна апраўданую канструкцыю. Пры гэтым мы не ставім пытанне пра непрымальнасць адной з канструкцыяў. Можам ужываць абедзве. Лічылі іх за сваіх сяброў і лічылі іх сваімі сябрамі. Лічылі чалавека за добрага і лічылі чалавека добрым. Лічым за абавязак і лічым абавязкам. І нарэшце трэцяе пытанне нашага слухача. Злітавацца з нас ці злітавацца над намі? Тут сучасная норма не пярэчыць гістарычным фактам. Злітавацца, як і змілавацца над намі.
На хвалях беларускай свабоды гучыць выніковы выпуск перадачы «Жывая мова» за гэты тыдзень. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Юрась Бушлякоў.
Жывем у Беларусі або на Беларусі? Якой канструкцыі аддаваць у гэтым выпадку перавагу? Часта карыстальнікі мовы выбіраюць канструкцыю словам «на», уважаючы яе за больш адметную беларускую. Пры гэтым пераносныя сэнсавыя адценні формы «на Беларусі» застаюцца па-за увагаю. Варта было б, выбіраючы з дзвюх канструкцыяў, улічваць, што прыназоўнік «на» рэгулярна выкарыстоўваецца ў нашай мове пры называнні тэрыторыяў, мясцовасцяў, якія не маюць, як правіла, статусу самастойнага дзяржаўнага ўтварэння на Случчыне, на Палессі, на Каўказе. Спалучэнні «зна» ўжываем таксама пры назовах астравоў і паўастравоў, якія могуць мець асобны дзяржаўны статус на Кіпры, на Кубе, на Алясцы. Але наўрад ці хто скажа сёння на Нямеччыне або на Літве. Нямеччына і Літва – дзяржавы, а пры назовах дзяржаваў заўсёды заканамерны прыназоўнік «у». Былі ў Нямеччыне, былі ў Літве. Беларусь не востраў, не проста тэрыторыя, а самастойная дзяржава. У канструкцыі з прыназоўнікам «на» на Беларусі толькі абазначана месца, тэрыторыя. Спалучэнне ж «у Беларусі» падкрэслівае статус Беларусі як краіны. Маючы тут дзве паралельныя канструкцыі, памятаем пра тыя сэнсавыя адценні, якія нясе кожная з іх. І зараз апошняя тэма на сёння. Сярод нашай лексікі ёсць даўняе пазычанне з нямецкай мовы – слова «кірунак». Апошнімі дзесяцігоддзямі у пару да кірунку прабіваецца ў тым самым значэнні форма з прыстаўкаю – накірунак. Як ставіцца да гэтага і ці варта ўжываць форму накірунак на месцы традыцыйнага кірунку? Думаю, што не варта. Новая форма другасная, яна не прыўносіць анічога новага, папросту дублюе значэнні арыгінальнага слова. Накірунак – гэта такі лексічны мяшанец. Некалькі словаў – кірунак, накіраванне, напрамак, расійскае направленне – скрыжаваліся і спарадзілі новае слова – людзі, якія добра ведаюць беларускую мову, формы накірунак, як правіла, не ўжываюць. Гавораць «кірунак» або «напрамак». Слова «напрамак» з'явілася ў нас на пачатку мінулага стагоддзя. Хутчэй за ўсё, гэта беларускае асваенне украінскай формы «напрямок». Напрамак, асабліва на самым пачатку яго быцця ў нашай мове, крытыкавалі. І ўсё ж амаль за стагоддзя жыцця ў мове гэты назоўнік прыжыўся. І раз я ўзяўся пералічаць тут сінонімы кірунку, то яшчэ прыпомню адно ўласна беларускае слоўца, якое пакуль што ў запасе. Маю на ўвазе назоўнік «прасцінак». Гэта не штучнае слова, не лабараторная прыдумка. «Прасцінак» з таго шэрагу аднакаранёвых словаў, што і «просты», «праставаць», «прастаць», «наўпрост», «напрасткі», «напрасцяк». На пачатку 1950-х у Нью-Йорку праходзілі зборкі пазнання беларускай мовы. Удзельнікі тых зборак, паклікаючыся на ўжыванне слова «прасцінак» на Барисаўшчыні і Лепельшчыні раілі пашыраць яго ў літаратурнай мове. Але трэба прызнаць, што дасюль мала хто ўжываў у літаратурнай мове гэтае арыгінальнае слова. Застаецца зрабіць маленькае падагульненне. Гаворым па-беларуску «кірунак» або «напрамак». Ведаем, што сярод лексічных рэзерваў мовы ёсць слова «прасцінак».
І яшчэ ў нашым эфіры фрагменты з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Чытае Алена Ціханович.
Вялікдзень. Традыцыйнае беларускае слова, каб назваць свята святаў. У глыбокай старажытнасці на Вялікдзень цешыліся з уваскрасення сонечнага боства, і гэтае свята ў гонар абуджэння прыроды пачынала каляндарны год. У пару хрысціянства і для хрысціянаў Вялікдзень – гэта свята ў гонар уваскрэсення укрыжаванага Ісуса Хрыста. У нашай мове слова «вялікдзень» убірае ў сябе і хрысціянскі, і язычніцкі змест свята. Вялікдзень – вялікі дзень. Вялікі тут значыць святы. У дыялектнай мове поруч з формаю «вялікдзень» ёсць «вялікадне» і «вялікаднік», а яшчэ «вялічка». Царква ў Беларусі Вялікдзень называла і называе Пасхаю, ад габрайскага слова «песах», даслоўна «пераход». Першапачатна Песахам габраі называлі веснавую ахвяру ў гонар Бога – ягнё. Пазней, у 7 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага, свята Песах, Пейсах, пачалі тлумачыць як дзень памяці, успаміну пра выхад габраю з Егіпту. Сучаснае называнне ўваскрэсення Хрыстовага Пасхаю нясе глыбокі тэалагічны сэнс, акцэнтуе хрысціянскі змест свята. А яшчэ па-беларуску Пасхаю або Паскаю называюць, як вядома, пасвячоныя на Вялікдзень прадукты, а таксама салодкую велікодную страву з тварагу, звычайна ў форме чатырохграннай піраміды. На заканчэнне тэмы кароткі напамін. Па-беларуску скажам, што чакаем вялікадня, пасцім перад вялікаднем. Пры змене слова «вялікдзень» развіваецца ўстаўны гук «а». Усё тое, што звязанае з вялікаднем, велікоднае. Пара вачэй, пара рукавіц, пара чаравікаў. Мы рэгулярна ўжываем слова «пара», называючы аднародныя прадметы, якія складаюць адно цэлае. А вось ці прымальны назоўнік пара, калі гаворым проста пра якія-небудзь два прадметы, дзве штукі нечага або пра невялікую колькасць чаго-колечы. Пытанне аб прымальнасці слова «пара» ў спалучэнні з словамі, якія не маюць пары, задаў наш слухач Дмітрый Вінчэўскі. Вытокі назоўніка «пара» ў лацінскай форме «пар», што значыць «роўны». У беларускай мове слова «пара» ўжываецца сама мала з канца 16 стагоддзя. Сёння гэта шматзначнае слова. Ведама ж, параю называем не толькі два аднолькавыя прадметы, што складаюць нешта цэлае, не толькі дваіх людзей, якія разам, або дзвюх жывёлін, самца і саміцу. Слова «пара» без абмежаванняў выкарыстоўваецца пры гаворцы пра два аднародныя прадметы, якія аднаго цэлага не складаюць. Пара шчанюкоў, пара дамоў, пара дзён або пара гадоў. У такіх спалучэннях назоўнік «пара» традыцыйны. Ніякіх сумневаў у правільнасці ўжывання тут не павінна быць. Гавораць па-беларуску «гостю чарачку», а сабе «парачку». Пара ў дыялектнай мове – гэта таксама і дзве вопраткі, дзве адзежыны, якія наверсе. Армяк надзявалі на кажух і называлі «пара». Гэты сказ знаходзім у слоўніку беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. За стагоддзі быцця ў мове ў слове «пара» развілося яшчэ і значэнне невялікай колькасці нечага. Гаворым, напрыклад, што сустрэліся з кімсь на пару словаў. Пры гэтым двума словамі, як правіла, не абыходзімся.